corriges, dándote esta ciencia conmigo es única. Cuando cae.
Aquí seguimos na galería de Radio Estrada e hoxe retomamos espazo con Sarela, como cada segundo mércores de mes. Imos a falar hoxe de dano cerebral neste espazo adicado a este tema e a Sarela. Chegamos con este ademais ao programa 90 e hoxe queremos achegarnos a esta discapacidade e tamén a Sarela, claro, reflexionando sobre cal é a situación das persoas e familias con DCA dende o punto de vista asistencial, sobre os retos de futuro de Sarela. E para falar de todo isto, hoxe acompáñanos Luciano Fernández, que é secretario da asociación e tamén presidente da Federación Galega de Dano Cerebral, de FEGADACE, e tamén do CERMI Galicia, que é a plataforma que agrupa todas estas entidades que traballan no ámbito da discapacidade. Como digo, temos a Luciano Fernández ao teléfono. Luciano, moi bo día.
Moi bo día, Fran.
Que tal, Luciano? Como está todo por Sarela? Como vai?
Bueno, pois seguimos traballando con inquedanzas, con moita ilusión, como sempre.
Así me gusta.
As familias e as persoas merecen eso e moito máis.
Moi ben, moi ben. Pois mira, de persoas e familias, vai a primeira pregunta, porque cando falamos de dano cerebral adquirido dende o primeiro día, dende Sarela, falamos sempre de persoas e familias. Para que se nos entenda ben, cal é a dimensión social do dano cerebral adquirido?
Ben, pois obviamente non hai datos exactos para a área sanitaria de Santiago de Compostela, para a comarca de Santiago, pero sí que temos datos de Galicia. En Galicia estamos a falar de máis de 40.000 persoas que viven con dano cerebral, máis as súas familias, que directamente, xa non indirectamente, pero sí directamente, tamén están a sufrir as consecuencias de ese dano cerebral adquirido. Tendo en conta que ademais 7.000 novos casos cada ano de ictus entran nas listas de persoas con DCA. Ese sería así moi resumido o universo do DCA en Galicia. Santiago, a súa área, pois é unha parte importante da nosa comunidade, co cal, pois, é fácil facer contas.
Sarela vai camiño dos 23 anos de vida, FEGADACE, a Federación Galega de Dano Cerebral, cumpriu 16, e dende que ti, por cuestións persoais, como te has comentado alguna vez, comezas a implicarte nesta asociación en Sarela e a preocuparte polas súas demandas, como ou canto ten cambiado isto a realidade a que se enfrentan as persoas e familias con DCA? Como cambiou isto?
Ben, a realidade cambiou bastante, fundamentalmente en dúas líneas, ¿no? Por unha parte, a realidade dos servizos. Cando comezamos con isto, cando chegou a nosa familia o dano cerebral, pois a realidade dos servizos non existía. Non é que ahora mismo exista moito, ¿no? Pero bueno, xa hai elementos referenciales que nos permiten, bueno, pues, por tener alguna posibilidad de atención. E por outra banda, é o coñecemento do que o dano cerebral adquirido. Fai 15, 20 anos, pois o dano cerebral adquirido clínicamente, socialmente non existía, non se contemplaba esta discapacidade como tal. Ahora mismo, pues sí que é unha realidade, está arriba da mesa tanto da parte sanitaria como da parte política, da parte das administracións do ámbito social, inda que queda moito traballo que facer. Si hai que recoñecer que o traballo que se ten feito, non eu, sino en todo o espacio asociativo, bueno, pues fai que esta realidade sea moito máis conocida, mellor conocida, que bueno, teñamos algún tipo de servicio, pues como pode ser Sarela no noso ámbito sanitario, como pode ser outras organizacións irmáns no territorio galego, que as administracións tamén falen de dano cerebral adquirido como unha realidade.
Oye, e cales son os debe que nos queda como a nós, como a sociedade, que temos pendente nós?
Bueno, eu non iría a votar, pero sí que sería muy bo, en primer lugar, ser empáticos con las personas, como todas las personas con discapacidad, en este caso con personas con daño cerebral adquirido y con su familia. Como di, trae ponerse nos pés o nas zapatillas de outro, ¿no? Dos outros. Queda moito que facer no ámbito da educación, no ámbito da inclusión de todo tipo, na inclusión laboral, na inclusión, como decía antes, educativa, na inclusión do lecer, do tempo libre. Temos que ter en conta que esta é unha realidade moi, unha discapacidade invisible, que ás veces pois atopámonos con moita intransixencia, ¿no? Entón, en ese eido sí que queda moito, moito campo que facer. Temos que tratar de ser fundamentalmente empáticos.
Antes falabas de que cada vez está máis presente o DCA, pero bueno, ainda é unha demanda que te desas familias, non? Que é pouco coñecido, menos do que debería a nivel social, a nivel asistencial, administrativo. E como é posible, por exemplo, si o ictus, que é a primeira causa de DCA, tamén é a primeira causa de discapacidade e de morte en mulleres? Quero dicir, como é que lle falta todo eso sendo primeiras causas de morte?
Porque probablemente no se es máis conocido as causas que as consecuencias, ¿no? Por outra banda, bueno, pues o movimento asociativo, eso é un debe noso tamén, non ten a forza que poden ter pues outras discapacidades, ¿no? Nos chegamos despois. Non vendemos camisetas, ¿eh? Non temos unha marca recoñecida como poden ter outras, pero como decía, eu achacolle fundamentalmente que máis coñecidas as causas que as consecuencias. Moitas das consecuencias, moitas das son invisibles. Non temos esa conciencia de unha persoa con dano cerebral, cando vemos unha persoa con secuelas pola rúa, ou a veces nin as vemos siquiera, porque como decía, é moi invisible, non vemos esa persoa como unha persoa afectada con DCA, sino unha persoa pues con algunha discapacidade física ou sensorial ou cognitiva, non asociamos especificamente o dano cerebral adquirido. Entón eso tamén é un problema, non, para identificar a,
claro,
o que é o dano cerebral adquirido. E por outra banda, unha das reclamacións que nos temos desde que iniciamos este camiño é precisamente ter un tipo de código a alta hospitalaria que identifique a todas aquelas persoas que han sufrido un DCA, para que a súa trayectoria, o seu recorrido desde o ámbito sanitario hasta o ámbito social teña unha vía concreta e non anden dando voltas que si son físicos, cognitivos, sensoriales ou outras tipos de área, que estén perfectamente definidos para así poder acceder mellor aos recursos e non quedar polo camiño.
Sí, sí. Oye, e pode ser precisamente esa variedade, esa heteroxeneidade das causas, das secuelas tamén, que non son iguais, como acabas de explicar, eso mesmo pode ser unha dificultade para ese recoñecemento, entendemos, non?
Sí, por supuesto que sí, porque as secuelas de un ictus, por exemplo, son tan diversas como persoas. Non hai dúas secuelas iguais. Entre outras cosas, porque o dano cerebral, como todos nuestros ointes saben, precisamente un accidente cerebral a persoas que naceron con un cerebro sano. Entonces, como afecta? Pues depende a que parte do cerebro este afectada. Si afecta a parte que controla a cognición, a fala, a tal. Entonces hay tantas secuelas como personas. Entonces es por eso que es muy difícil de definir.
Claro.
Yo siempre defino o DCA como paradigma de la discapacidad, porque aglutina todo.
Claro, claro. Volvemos a Sarela, Luciano. ¿Cales son os retos que vos marcades, por exemplo, a nivel de prestación de servizos, de sostenibilidade económica, que este é unha parte tamén moi importante? ¿Qué retos tedes?
Ben, pois ahora mismo, a punto de cumplir pues un cuarto de século, Sarela proponse fundamentalmente incrementar os seus servicios, por unha banda e por outra parte, pues ser sostible económicamente, porque si non, temos pouco futuro si non somos capaces de ser sostibles económicamente. Incrementar servicios non solamente en Santiago, donde radica a entidade, sino en toda a nosa área de acción, fundamentalmente naquelas cabeceiras de comarcais, pues, como pode ser a Estrada, como pode ser Lalín, como pode ser pues Arzúa ou outras, que aglutinen pues certo un número determinado de concellos para que as persoas non teñan esa necesidade de imperiosa de desplazarse. Na parte económica, pues tamén ahora mismo pues estamos a sufrir unha serie de retrasos por a falta de posta en marcha do concerto social. Eso pues económicamente pues abre unha pequena fenda nos nosos orzamentos, pero bueno, contra eso, contra hai que loitar tamén a veces contra as propias administracións, nos queda máis remedio.
Claro.
Neste ademais trend de procesos electorais, as entidades do social, as entidades que traballan as persoas, pois a veces salen perxudicadas porque polo visto o noso non é o máis importante.
Claro. Oye, pues mira, falemos de política. Hai pouco foron as municipais, agora veñen as estatais. Este período, en principio, e previsiblemente continuará para o vindeiro ano, daqui a un ano, coas eleccións autonómicas. Que se espera, ou que esperas, ou que esperades do novo goberno, tanto a nivel local, da cidade de Santiago, do que poida sair das eleccións xerais?
Pois na nosa cidade, nas vilas e povos ou concellos da contorna, nos esperamos que fundamentalmente que digo que ya tixo os concellos, aparte da accesibilidade, o tema da accesibilidade sexa unha realidade unha vez por todas, non? Accesibilidade no transporte, accesibilidad administrativa, que as persoas con discapacidade, as persoas con dano cerebral non se vexan envoltas nun laberinto cada vez que acceden as administracións. Como comentaba, o tema do transporte, o transporte metropolitano, taxis adaptados, que os concellos, que os órganos de que teñen os concellos, como pues órganos de consulta ou de participación ciudadana, sexan unha realidade, que os servizos sociais dos concellos estén preto das persoas que os necesitan, que as cuestións de recoñecementos e demás non se alarguen no tempo, porque ao final as persoas están a sufrir precisamente esos retrasos.
Claro.
No eiro estatal, pues, quedou no en riba da mesa, por exemplo, a modificación do artigo 49 da Constitución, que é un cromo polo visto que se cambian os partidos políticos en función de quen este, quen goberno e quen goberne. Queremos que se siga traballando en no ámbito de dereitos, que precisamente esa, como comentaba, ese tren de eleccións permanentes e continuas, porque o ano que ven como mínimo temos dúas, as europeas e as territoriais.
Exacto, sí. Certo.
Entón, pois non retrasen, como se están retrasando certas cuestións, como por exemplo, como comentábamos antes, o tema do concerto social. Nós non podemos esperar a que os políticos se poñan de acordo.
Claro. Debería haber maior consenso nesta cuestión, dende logo. Ti tamén, Luciano, eres presidente de CERMI Galicia. CERMI, repetimos, é a plataforma que agrupa todas as entidades que traballan no ámbito da discapacidade. E CERMI é a representación en Galicia da plataforma que agrupa a todas as entidades que traballan nese ámbito da discapacidade, pero en España. Falando xa máis a nivel global de discapacidade en xeral, o problema está, por exemplo, no recoñecemento dos dereitos ou en que sexan reais, que se executen, non? Un pouco isto estabas falando desto pola parte da administrativa, pero falta que se executen, non? Que hai moitos teitos de cristal, por exemplo.
Siguen habendo teitos de cristal. España, o noso país, probablemente sexa un dos países europeos que teña teóricamente máis desenvolvida a legislación que atinxe as persoas con discapacidade. Pero o papel aguanta todo. esa legislación que BOA, que bueno, pues que va ahí desde la Convención de Nueva York de personas con discapacidad, pasando por nuestras propias leyes de discapacidad y demás, que esa legislación sea una realidad en todos los ámbitos, ¿no? En educación inclusiva, en inclusión laboral. Hemos estado a punto de que se perderan prácticamente casi todos los derechos reconocidos sobre el tema de inclusión laboral, ¿no? A ley 821, que tiene que ver con la modificación de capacidad de obrar las personas con discapacidad, por ejemplo, que sea una realidad de que las personas con discapacidad puedan elegir ellos o su camino. Ahora que esa ley acaba acá, a morte civil, como é a tutela xurídica, pues por exemplo, son moitos exemplos, ¿no? As leis, aparte, digamos, o traballo legislativo está feito, quedan temas que tratar e que abordar. Ahora, o que fai falla é que ese traballo legislativo chegue á realidade, chegue ao chan, baixemos, como digo, os clásicos, das musas ao teatro. Uh-huh. Ese é un pouco a nosa preocupación, porque de pouco sirve ter un corpo legislativo espectacular si despois non chega as persoas. Claro. No todos os ámbitos, no ámbito da vivenda, no ámbito do lecer, do tempo libre, do acceso á cultura, non hai nada, absolutamente nada que beneficie as persoas con discapacidade que non sea beneficioso para o resto da sociedade. Porque hai veces que a sociedade pensa que estamos, que queremos ser privilexiados. Non, como decía antes, gustaríame que moita xente que pensa así se puxera nos nosos zapatos. Entonces vería o que con outros ollos as nosas reivindicacións.
Como hai unha frase que me gusta moito, que escoitei hai un tempo, relacionado con isto, que si non é inclusivo, pois é o contrario, non?
Sí, vamos, esa é unha afirmación categórica,
sí,
almaría.
Sí.
No, no ten ningún tipo de discusión.
Bueno, pues a seguir trabajando y a seguir, bueno, pues metiendo presión, recordándole a quien tenga que aplicar las leyes y todas y trabajar en la administración, pues que se pongan las pilas y se igualen, ¿no? Esas intenciones coa realidad. Luciano, imos a rematar. Recordo yo, soy antes que acabamos de hablar con Luciano Fernández, secretario de la Asociación Sarela y también presidente de la Federación Galega de Dano Cerebral. Foi un placer volver a hablar contigo, Luciano. Agardamos que todo vaya ben ou moi ben. Ata a próxima, claro.
Moitísimas gracias, Fran. Gracias por esos 90 programas que nos adicades, que gracias a vos e a outras xente como vos, pues temos voz, que a veces é moi difícil ter voz e ser escoitados.
Claro, pues encantados de poder aportar o noso grau de área. Luciano Fernández, moi bo día, grazas.
Unha persona.